Siyaset Eylemi. Beykemde baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadarlı hemrarlar. Hala xualınız nahidli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cem Hurlo'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat əlem diyen gepleşiğin ovat yaksanı bilen qullunuza gerlik. Qadirli dinleyiciler, siyaset əlem diyen gepleşiğin bir sanını Afganistan'a değişli bir neçə qurum bilen qullunuzda olmaq için gepleşiğin tutuşlayın sizə yaramağını ümid etdiyarız. Hormatly dinleyiciler, Afganistan'daki Taliban'ın vaqtlayın devlet başlarının orun masarı bir yurdun devlet idaralarına pesatçılığın kokunun kesilendiğini haber verdi. Molavi Abdüsselam Hanefi Kabullo, Qızılxaç Quramasının Halkarı Komitetinin orun masarı bilen geçiren duğuşuğunu beren gurunlarını Afganistan'ın devlet idaralarındaki pesatçılıklar yok edilenler ve motad adamların yığınılıp onları egneşip ve imit maddaların berilmeyi başlanandır deyip ıqlan etdi. Şeyli yağdayda Afganistan ilatın edilyen halkarı komiklerin devam edilmekleri gereklidir deyip Abdüsselam Hanefi sözlerine qoşdu. Hormatly dinleyiciler, Afganistan'ın ve Türkmenistan'ın daşarı işler ministerleri sevda hizmetdaşlığını genişletmek meselesini ara alıp da maslahatlaşdılar. Yukarı dereceli delegasiya bilen Türkmenistan'da olan Taliban'ın daşarı işler ministeri Emirxan Muttaqi, Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov bilen duşuşdi. Meredov bir duşuqda iki yurdun serhedindeki haupsızlığa qanahatlanma bildirmek bilen xizmatdaşlığı ve iki taraflayın qatnaşıqları gengeltmege teyardığını etdi. Muttaqi hem Türkmenistani iki yurdun arasındaki sevdani gengeltmek ve Afgan tacirler için viza vermegi yengilleştirmek uğurdu qıssağlı çareleri görmege çağırdı.
İň dünýäniň 4 künjünden siýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Afganistanda 22 milliondan gowrak adam azyk yetmezçiligi darkynlygy bilen ýüzbe-ýüzdirler. Afganistana barýan kömekleriň azlygy, koronavirusynyň ýaýramagy we guraklyk Afganistany betbagtçylyga tarap iterýänler. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk maksadynyň ýokary derejeli müdirlerinden bolýan Mary Allen McGrotin aýtmagyna görä, üstümizdäki ýylda Awgan halkynyň imit damagyny üpjün etmek üçin azyndan 4 milliard 400 milyon dolar kömek gerekleder. Mundan öň Awganistandaky UNICEF-im Awganistanda 14 milliona golay çağan açlyk hawpy bilen ýaka tawlaşýandygyny we olardan 5 milyon çağan gaty erwet ýagdaýdygyny eglan edipdi. Hormatly dinleyijiler, İran İslam Cemhurlygynyň Awganistanyň mätäç ýylatyna etýän insansöýer kömekleri häzirem dowam etýär. İran İslam Cemhurlygy geçen günlerde Awganistanyň paýtagty Kabuldaky mätäç içer maşgalalaryň her birisine 20 dolar degerlik bolýan kömür bilen agaç paýlanýar. Bu kömekler Kabulda 500 içer maşgala berilenler we Awganistanyň Mezar Şerif bilen beýleki welaýetlerini hem Qış musemde gerek bolýan ýanyňçylaryň üpjün edilmekler urunny İranyň tarapyndan kömekler bolanlar. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.